Din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, începând cu primul verset, vom citi câteva cuvinte. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, începând cu primul verset. Întruparea cuvântului. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Amin. Vă invit să vă așezați. În continuarea închinării noastre către Dumnezeu, după aceste frumoase colinde, cântate și dedicate de noi toți Domnului nostru Hristos, în timpul pe care îl mai avem împreună până să încheiem cu rugăciune slujba aceasta și să ne îndreptăm spre casele noastre, vom vorbi din pasajul citit despre întruparea Domnului nostru Iisus Hristos și mai cu seamă aș dori să vorbim despre taina întrupării lui Iisus. După cum am citit acest verset, aceste versete, în cuvântul Domnului este scris: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Nu mai trebuie să spun că în centrul sărbătorii acesteia este Domnul nostru Iisus Hristos. Nu mai trebuie să adăugăm că vremea aceasta în care noi trăim e o vreme în care se pare că oamenii se defocalizează de pe ceea ce este important spre ceea ce este secundar. E atâta agitație, e atâta alergare, e atâta organizare și cheltuială, e atâta lumină, lumini, poate mai puțină lumină, multe lumini, dar puțină lumină. Și toate acestea ne atrag atenția, ne abat atenția într-o altă parte decât acolo unde ar trebui să fie. În centrul acestui eveniment și acestor sărbători este întruparea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cel onorat, cel cinstit, este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Creștinii mărturisesc că Iisus Hristos s-a întrupat. În centrul acestei sărbători nu sunt evenimente, nici măcar colindele, nu sunt evenimente cu caracter sărbătoresc, deși acestea nu lipsesc, dar nu sunt în centru. În centru nu e nici măcar părtășia familiei puse împreună la masa de sărbătoare. Nici asta nu va lipsi. În centru este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie în numele Lui în veci. Vă chem să afirmăm acest mesaj cât de articulat cu putință, cât de clar și de răspicat, ca oamenii din jurul nostru să-L audă. Noi nu sărbătorim Crăciunul, noi sărbătorim întruparea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iar dacă vom spune sărbătoarea Crăciunului, prin asta înțelegem întruparea Domnului Iisus Hristos. El este Domnul nostru și Mântuitorul nostru, binecuvântat să fie în numele Lui în veci. Cu siguranță că fiecare dintre noi, citind Sfintele Scripturi, cugetând la cele scrise, ne-am pus întrebarea cu privire la identitatea celui care s-a întrupat. În această seară, despre întruparea Domnului Iisus Hristos, am pe inimă să împărtășim trei lucruri. Vom vorbi întâi despre dumnezeirea Domnului Iisus. Cine este de fapt cel care s-a întrupat? Vom vorbi, ca răspuns la această întrebare, despre divinitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Apoi vom vorbi despre omenitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Deopotrivă, El este Dumnezeu și este om. Așa citim în Scriptură, așa mărturisește și crezul bisericii, crez la care Biserica Emanuel aderă cu toată inima, pentru că este biblic. Apoi, mergând spre concluzia părtășiei noastre din seara aceasta, nu se poate să nu ne punem o întrebare. În fața acestor realități, aflând răspunsul la întrebarea cine este cel întrupat, cum ne vom raporta, cum ne vom poziționa, cu ce atitudine, cu ce stare a inimii vom intra în acest praznic? Bunul Dumnezeu să ne conducă, să ne călăuzească, pe mine să mă inspire în ceea ce urmează să vă împărtășesc și pe dumneavoastră să vă hăruiască Bunul Dumnezeu cu receptivitatea cârmuită, călăuzită de Duhul Sfânt. În primul rând, așadar, cel întrupat este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu deplin. Aud mai pe la colțuri, mai cu voce tare, citesc prin cărți, discuții între oameni, cum că Iisus Hristos, cel întrupat, n-ar fi divin, n-ar fi de natură divină. În viziunea unora din zilele noastre, El e într-adevăr cel mai înalt dintre toate cele făcute, dar nu e Dumnezeu. Trebuie să arătăm că după Sfânta Scriptură, după revelația prezentată în acest cuvânt dumnezeiesc, Iisus este Dumnezeu cel adevărat și viața veșnică. Încă de la botezul său în apă, Domnul Dumnezeu a spus: acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Apostolii l-au recunoscut ca Fiul al lui Dumnezeu. Demonii au știut că este Fiul lui Dumnezeu și au făcut mărturisire publică cu privire la identitatea Domnului Iisus. Dar peste toate acestea, după cum citim în cuvântul Domnului, pasaj pe care l-am citit în această seară, este scris: la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup. Între cuvânt și Iisus este sinonimie în acest pasaj. Iisus este numit aici cuvântul. Cum ar fi atunci să citim așa? La început era Iisus și Iisus era cu Dumnezeu și Iisus era Dumnezeu. Pentru că în versetul 14 este scris: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Cine s-a făcut trup? Iisus. Iată un loc din Scriptură în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cel întrupat, este afirmat, este declarat în mod explicit ca fiind Dumnezeu, fiind de natură divină. În Epistola către Romani, capitolul 9, versetul 4 la versetul 5, acest adevăr cu privire la divinitatea Domnului Iisus este de asemenea mărturisit. Cuvântul Domnului, Romani, capitolul 9, versetul 4 și 5, ne spune așa: ei, adică poporul Israel, sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii, și atenție, și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai pe sus de toate lucrurile, auziți, Dumnezeu binecuvântat în veci. Ce este Iisus mai presus de toate? Dumnezeu binecuvântat în veci. Iată cine este Domnul Iisus. Scriptura declară lămurit că Domnul Iisus este Dumnezeu binecuvântat. În Epistola către Tit, capitolul 1, versetul 3, versetul 4, sunt spuse aceleași lucruri. Cuvântul Domnului, în pasajul acesta, ne spune așa: El, Dumnezeu, și-a descoperit cuvântul la vremea Lui prin propovăduirea care mi-a fost încredințată după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, către Tit, adevăratul meu copil în credința noastră, amândurora, har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Uitați-vă, vă rog, la versetul 3 în acest context. După porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, cine este avut în vedere? Este Iisus, care în acest pasaj este numit Dumnezeu Mântuitorul nostru. Că lucrurile stau așa, în capitolul 2 cu versetul 13, în aceeași epistolă, lucrurile sunt prezentate foarte explicit. Ascultați, vă rog, ce este scris. Noi, cei mântuiți, așteptăm, zice apostolul, fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Priviți cu atenție această declarație a Scripturii. Iisus i-a așteptat să revină și e mărturisit, e numit în acest cuvânt de apostolul Pavel, călăuzit de Duhul, ca fiind marele nostru Dumnezeu și Mântuitor. Iisus este mărturisit în două mari calități, în cea de Dumnezeu, marele nostru Dumnezeu, și de Mântuitor. Când ne gândim la actul întrupării, când ne gândim la venirea în lume a lui Iisus, nu trebuie să ne gândim că e un copil neajutorat în iesle, ci că e Dumnezeu cel adevărat. Numele Lui să fie slăvit în veac. În Epistola 1 Ioan, capitolul 5, versetul 20, continuând în același spirit, de data aceasta apostolul Ioan mărturisește următoarele cuvinte. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. Auziți, El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Cine? Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Toate aceste cuvinte sunt din Sfânta Scriptură și toate aceste cuvinte citite până în acest moment declară împreună că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat. Așa l-a recunoscut Toma în ziua învierii Domnului nostru, în ziua arătării sale, arătării învierii Domnului nostru Hristos. E scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 20, cu versetul 28. Că după ce Iisus se arată lui Toma, după ce îi dovedește prin însemnele învierii sale cum că El este și nu e o arătare, nu e un spirit, nu e o fantomă, ci e Hristos cel înviat, e în trup acolo, în carne și oase acolo, și-a întins mâna și a spus, ia, du-ți mâna și pipăie și vezi în palmele mele semnul cuielor, eu sunt. După ce Toma s-a lămurit, cuvântul ne spune că a căzut cu fața la pământ, s-a închinat. Și a răspuns, Domnul meu și ce? Dumnezeul meu. Vă rog să observați că ori de câte ori impresionat de revelația dumnezeiască, vreun om prezentat în Scriptură a avut acest gest de închinare față de un înger sfânt, reacția îngerului a fost, oprește-te. Închină-te lui Dumnezeu. Și eu sunt slujitor împreună cu tine lui Dumnezeu. Închină-te lui Dumnezeu. Așa au făcut îngerii lui Dumnezeu când oamenii impresionați de slava îngerilor au căzut cu fața la pământ închinându-se îngerilor. Îngerii lui Dumnezeu s-au opus zicând, nu, nu-i pentru mine, e pentru Dumnezeu. Închină-te doar lui Dumnezeu. În alte împrejurări, când bărbații ai lui Dumnezeu, oamenii săi, slujitorii săi însoțiți de Dumnezeu cu mare putere în lucrările făcute, au fost confundați de oamenii necredincioși cu zei veniți în trup pe pământ. Când oamenii copleșiți de manifestarea puterii lui Dumnezeu prin apostolul Pavel au zis, s-au arătat zei printre noi în formă de trup și s-au închinat în fața celor oameni lui Dumnezeu, apostolul Pavel și Petru și alții care au fost în această situație, au sărit ca arși, zicând, opriți-vă, suntem oameni ca voi, lui Dumnezeu să vă închinați. oameni buni, ce e pentru mine de observat e că Domnul nostru Hristos nu se opune, ci dimpotrivă acceptă închinarea. Ioan, capitolul 20, versetul 28, pe care l-am privit anterior și la care vă rog să ne reuităm, arată că în fața acestui răspuns zis de Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu, reacția Domnului Iisus este grăitoare. Versetul 29. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Mântuitorul Iisus acceptă numirea sa ca Dumnezeu. Mântuitorul Iisus acceptă închinarea adusă. Odată într-o conversație avută cu o persoană care se opunea crezului că Iisus Hristos este divin, a fost o discuție mai amplă. Am intrat și eu în vorbă prin natura împrejurărilor. Foarte politicos m-am adresat, eram într-un autobuz, într-un autocar, călătoream spre Austria în vremea aceea. Am intrat în vorbă și am spus acelei doamne, nu vă supărați, îmi permite să vă pun și o întrebare. Bucuroasă că mai este încă un om pentru în vorbă, în discuție, a zis, cu drag, domnule, vă rog, alăturați-vă, bucuroasă, vrem să vorbim. Și am pus o întrebare, să nu vă supărați. Cine de pe fața pământului, cine din cer sau de pe pământ este capabil, e în stare să ierte păcatele oamenilor în afară de Dumnezeu? Și doamna aceea a spus, nimeni, domnule, numai Dumnezeu. Așa cred și eu. Permiteți-mă încă o întrebare. Cine din cer sau de pe pământ sau de oriunde o fi din universul acesta e vrednic să primească închinarea în afara lui Dumnezeu? Cine? Și doamna a spus, nimeni, domnule, numai Dumnezeu. Și nu să aveți dreptate, așa cred și eu. Uitați-vă, vă rog, am spus în Scriptură și veți observa că atunci când îngerii lui Dumnezeu sfinți, când apostoli ai lui Dumnezeu sau proroci ai lui Dumnezeu au fost provocați să primească închinare din partea oamenilor, au se ridicat și au zis, nu, să ferească Dumnezeu să ne asumăm ce nu e a nostru, să ne ferească Dumnezeu să primim închinarea care se cuvine doar lui Dumnezeu, să vă închinați lui Dumnezeu, să vă rugați lui Dumnezeu. Nu, nu, nu suntem oameni ca voi. Au respins-o. În același timp am continuat spunând, stimată doamnă, uitați-vă dumneavoastră cu grijă în Biblie și veți observa că o făptură care și ea este creată de Dumnezeu, dar care și-a pierdut calea, și-a stricat calea, diavolul, e însetat după închinare și o cere cu un tupeu și o obrăznicie nesfârșită. Vă rog să observați că în obrăznicia acestei ființe căzute, diavolul, în obrăznicia ei s-a dus până acolo încât a cerut închinare lui Iisus Hristos. A venit în fața lui și a spus, închină-te mie. Și Iisus a spus, înapoi a mea, Satano, este scris Domnului Dumnezeului tău să te închini. Stimată doamnă, am continuat. Uitați-vă dumneavoastră la ce s-a întâmplat. Diavolul cere închinarea. Nu merită, nu îi se cuvine. Oamenii lui Dumnezeu sfinți, când au primit-o, au refuzat-o și au spus că doar Dumnezeu este vrednic. Ciudat e să observ că Iisus Hristos a acceptat-o. Dumneavoastră spuneți aici față de noi că El nu e Dumnezeu. Dar El a acceptat închinarea, a acceptat rugăciunea. În timp ce îngerii nu acceptă, în timp ce sfinții nu acceptă și diavolul o cere, Domnul Iisus o acceptă. Păi nu vă supăra, stimată doamnă, trebuie să răspundeți unei întrebări. Cine este Iisus? Fie Dumnezeu, că de-aia acceptă închinarea, fie demon. S-a uitat la mine speriată. Și a zis, domnule, nu pot să vă răspund. Și n-a mai scos o vorbă cât a ținut drumul. Frații mei, în urma declarațiilor Scripturii, care mărturisesc că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat. În urma faptului că Iisus Hristos acceptă închinarea, că primește rugăciunea și răspunde rugăciunii, trebuie să declarăm, așa cum au declarat și Toma și alții înaintea noastră, că Iisus Hristos este Dumnezeul adevărat. Slăvit să fie în numele Lui. El, după cum ne arată cuvântul, are însușirile dumnezeirii, El este atotputernic, este prezent pretutindeni, este neschimbător, El cunoaște toate lucrurile, slăvit să fie în numele Lui, El e prezent în fiecare loc, El este începutul și sfârșitul. Într-o anumită împrejurare, vorbindu-se despre rădăcinile și despre lucrările mari ale lui Dumnezeu, despre Avram și despre ce a făcut Dumnezeu în vechime, Mântuitorul Iisus s-a uitat la cei cu care vorbea și a spus o vorbă cu taină. A zis așa, adevărat vă spun, că mai înainte de a fi Avram, sunt eu. La care oamenii s-au poticnit și au spus, n-ai nici 50 de ani și spui că l-ai văzut pe Avram. Au înțeles bine ce a zis Iisus, dar n-au fost gata să accepte ce a spus Iisus. În epistola către evrei este scris că El, Domnul nostru, este același, ieri și azi și în vecii vecilor, niciodată nu se schimbă. În El este mântuirea, El iartă păcatele, El este deopotrivă cu Tatăl, așa a spus în cuvintele sale, eu și Tatăl una suntem. Într-o anumită împrejurare, oponenții săi, cărturare și farisei din vremea sa, înțelegând bine ce a spus Domnul Iisus, l-au condamnat. Faptele sunt descrise în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 30, 33, 36, dar să ne uităm la versetul 30. Iisus a spus, eu și Tatăl una suntem. Versetul 33 la 36, iudeii au răspuns, nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă, pentru că tu care ești un om, auziți, te faci Dumnezeu. Au înțeles bine? Da, dar n-au acceptat, au ales să fie împotrivă, au decis să-L ucidă cu pietre pe Iisus. N-au putut, pentru că nu se putea decât după planul lui Dumnezeu și la vremea hotărâtă El a murit pe cruce pentru noi. Dar au înțeles bine cine este Iisus. Tu care ești om, te faci Dumnezeu. Iisus Hristos e om, dar e Dumnezeu. El a pretins acest lucru despre El. E divin, slăvit să fie în numele Lui. De aceea ne putem ruga Lui. Îl putem chema în ajutor. Ne putem bizui pe numele Lui, slăvit să fie în numele Său în veci. Iată dar o parte din multele temeiuri ale Scripturii pe baza cărora afirmăm răspicat că Iisus Hristos este Dumnezeu cel adevărat. Deopotrivă cu Tatăl și cu Sfântul Duh, având aceeași natură, împreună cu Tatăl și Sfântul Duh, formând ceea ce creștinii numesc Sfânta Treime. În acest nume am fost și botezați în apă. Că așa este scris, Mântuitorul a lăsat poruncă, și botezații în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Prin urmare, Cel care s-a întrupat e din Dumnezeu, e de la Dumnezeu, e Dumnezeu adevărat, binecuvântat să-i fie în numele. Continuând, în rândul al doilea, vorbind despre taina întrupării, vom spune că Iisus Hristos este om de plin. Nu e doar Dumnezeu de plin, ci e și om de plin. În timp ce este mărturisit Fiul al lui Dumnezeu, El este mărturisit și Fiul al omului. Ca om adevărat, Iisus Hristos a fost asemenea nouă oamenilor. S-a făcut părtaș cărnii și sângelui, adică a avut trup, a avut natură umană, așa cum avem noi. Dovedindu-ne omenitatea sa, umanitatea sa, Scriptura ne arată că Iisus Hristos a avut o naștere umană. Aceasta este povestea sărbătorii nașterii lui Iisus, sau cum e cunoscut în deopște, sărbătoarea Crăciunului. În centru este întruparea, este nașterea miraculoasă a lui Iisus. El s-a născut din fecioară, a avut mamă, n-a avut tată, cum ceilalți oameni au, a fost făcut, născut de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria. Era, în fapt, al doilea Adam, că și Adam, tot într-un fel unic, a fost creat de Dumnezeu. În ce-L privește pe Domnul nostru Hristos, El s-a întrupat de la Duhul Sfânt și de la Fecioara Maria. Din punct de vedere biologic, nu a avut tată, așa cum avem noi. E singurul care s-a născut doar din mamă. Locul tatălui, rolul tatălui, rolul biologic al tatălui, fiind compensat printr-un miracol dumnezeiesc. El s-a născut dintr-o fată fecioară. Lucrul acesta trebuie spus răspicat. E minunea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. A avut strămoși umani. În scopul dovedirii umanității sale, Sfintele Evanghelii ne prezintă o listă de nume care pentru cititorul contemporan, rupt de contextul iudaic, par niște texte plictisitoare. Ni se zice spița lui de neam și pe linia lui Iosif și pe linia Mariei. Și se demonstrează clar că el a avut neamuri și că spița lui din neam îl duce până la David ca să se împlinească profeția care spune că va fi fiul lui David, până la Avram, până la Adam, ca să se arate că a fost om. Binecuvântat să fie el. Apoi Iisus e prezentat în Scripturi ca având parte de o dezvoltare umană, așa cum fiecare copil crește, se dezvoltă, se maturizează și Iisus a fost așa. Luca 2:40 ne spune că Iisus creștea, se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Ca în versetul 52, tot în Luca, al doilea capitol, să ni se spună că Iisus creștea în înțelepciune și statură. Iisus creștea în înțelepciune și statură. E ciudat! Ca fiul al lui Dumnezeu era sursa înțelepciunii, avea toată înțelepciunea, cunoștea absolut toate lucrurile. Ca om creștea în înțelepciune, creștea în statură. Ca Dumnezeu, el era idealul, perfecțiunea, era fără păcat. Și aici scrie, era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Creșterea lui biologică. Era ca și copiii aceștia pe care ați văzut. Încet, încet, încet se înălța. Când a ajuns la vârsta de 12 ani, s-a arătat în templu și a rostit cuvinte pe care niciun copil de 12 ani nu le-a rostit vreodată. A fost om. Om ca noi oameni. A avut parte de limitările și slăbiciunile nepăcătoase ale naturii omenești. Citim că Iisus a obosit, Ioan 4:6. Cum să obosească Dumnezeu? Că a flămânzit, Matei 4:7. Că a însetat, Ioan 4:7, 19:28. Că i-a fost somn, a fost răpus de oboseală fizică, a dormit, Matei 8:24. Că a fost limitat în cunoaștere, Matei 11:13, 13:32, că a fost ispitit, tentat, atras. Evrei 2:28 se spune că a fost ispitit în toate felurile, ca și noi, dar a rezistat, a fost fără păcat. Că a avut nevoie să fie îmbărbătat, încurajat. Și a pierdut tăria, curajul ca om. Acolo în Ghețimani s-a îngrozit ca de moarte, s-a rugat, a cerut ajutorul lui Dumnezeu și el care îi crease pe îngeri ca Dumnezeu, el care îi ținea în ființă și la cărui poruncă stăteau cu legiunile așteptând doar un semn și ar fi intervenit. Acum ca om e căzut Și Domnul Dumnezeu, răspunzându-i rugăciunii, spune unui înger: du-te să întărești. Și s-a arătat un înger, așa spune Scriptura, ca să-l întărească. Cum vom înțelege noi, stimați frași, stimați surori, stimate surori în Hristos, Domnul, acest paradox? Pe de o parte este mărturisit Dumnezeu, că din Biblie am citit. Pe de altă parte este mărturisit om, tot din Biblie am citit. Și ca să întregim imaginea asupra naturii sale umane, trebuie să spunem că Iisus Hristos a suferit o moarte umană. A murit cu mor oamenii. În Evanghelie ni se spune că a fost răstignit și a dat Duhul. Ioan 19 cu versetul 34 sublinează un detaliu extrem de grăitor. Acolo pe cruce, răstignit fiind, după ce s-a dat Duhul, unul dintre ostașii de pază a verificat dacă într-adevăr Iisus Hristos era mort. Ne spune Scriptura că i-a străpuns coasta cu o suliță. Vă rog să observați detaliul. Unii dintre noi sunteți medici, alții lucrați în mediul acesta, mă rog, cadre didactice. Și îndată a ieșit din coastă sânge și apă. Ce e cu detaliul acesta? Să nu uităm, e scris în Evanghelie după Ioan, într-un context elenist, în care context se înțelegea că zeii din Olimp vin pe pământ printre oameni. Tot în Grecia, Pavel este încurcat, nu, pe teren elenist, undeva în Asia, e încurcat cu un zeu. Zeii au venit la noi în formă trupească. Așa gândeau grecii, că zeii din cer se coboară din Olimp, se coboară pe pământ, se întrepătrund în căile lor cu oameni, arată precum oameni, ba chiar se însoară cu fete de-a oamenilor, dacă le place de ele. Și așa șeful panteonului Zeus, făcut copii și alții și alții. Și Afrodita s-a amestecat printre oameni și în războiul pentru căderea Troiei, de exemplu, cei care iubiți literatura antică, aduceți să aminte că e un detaliu. Deodată din Olimp s-au avântat în toiul luptei și zeii, ținând fiecare cu partea lui, cu tabăra lui. Până la urmă, războiul oamenilor era războiul zeilor. Și unul a tras o săgeată din arc. Săgeata a mers prin aer și a lovit-o pe zeița Afrodita la picior. Zice Homer că din rană a ieșit nu sânge, ci ceva argintiu. Poate că de aici s-au fi inspirat producătorii de filme care ne arată cum extratereștrii răniți, numai sânge nu curge din ei. Asta e acolo, în mitologia antică. Iar în acest context în care a apărut ideea acum că Iisus Hristos nu-i om cu adevărat, că e doar o aparență, umanitatea lui este o aparență, el e o ființă cerească ce pare ca om, dar nu-i om, Ioan ne spune: vedeți că atunci când a murit, coastea a fost străpunsă și din rană a ieșit sânge și apă. Om a fost. Acesta e rostul acestui text. Se dovedească, să afirme răspicat până și în latura morții sale, că Iisus Hristos a fost om. Iată dar două afirmații clare, susținute cu două categorii de texte ale Scripturii. Iisus, Dumnezeu adevărat, Iisus, om adevărat. Și acum se pune o întrebare: cum poate fi asta? Cum se poate ca deodată Iisus să fie așa? Unii în cursul vremii au zis: în El erau două persoane, era și Dumnezeu, era și om, și în funcție de cum se cerea, acționa ca Dumnezeu sau ca om. Dar erau două persoane în el. Așa a zis un eretic cunoscut în istoria bisericii sub numele de Nestorie. Alții au spus: nu, era o singură fire în el. O fire a lui omenească, natura lui omenească s-a pierdut efectiv în natura lui dumnezească, așa cum ai lua o picătură de oțet și ai turna-o în mare. Ce e o picătură de oțet în mare, într-un ocean? Ce e natura umană, natura dumnezeiască a lui Iisus? Eutihie, de la care vine eutihianismul, o altă erezie în istoria bisericii, au zis, așa trebuie înțeles Iisus. Mai înainte de aceștia, un diacon cu numele Arius zicea că Iisus Hristos nu-i Dumnezeu, e numai om. El e un înger întrupat, cel mai mare dintre ei, dar nu Dumnezeu adevărat. Că oamenilor le venea greu să înțeleagă cum e posibil ca deodată să fie și divin și uman și totuși o singură persoană. Asupra acestui fapt, Apostolul Pavel a scris în epistola către Efeseni că taina lui Hristos este mare. Frații mei, prin miracolul întrupării, Iisus Hristos, care este o singură persoană, simultan, fără contradicție și tensiune, este Dumnezeu și este om. E ceea ce au numit cei ce au cercetat scripturile, părinții bisericii mai în vechime, și atâția alții, și mărturisim și noi, unirea naturii omenești a lui Hristos cu cea dumnezească a lui Hristos în jurul aceluia care se numește ipostasul Fiului, adică Logosul, cel care vine de la Dumnezeu, Cuvântul, Fiul lui Dumnezeu, al doilea în Sfânta Treime, deopotrivă cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Și vom spune cu evlavie, cu teamă și cu speranță, Domnul nostru și Mântuitorul nostru. Binecuvântat să fie în numele Lui. Acesta este El. Pe El îl chemăm și Lui ne închinăm. Fiind așa, ne putem pune în El încrederea fără teamă. El e veriga de legătură între Dumnezeu și oameni. Știu că avem și copii mai mici aici pe care i-am pierdut de mult cu ce vă spun acum. Dar vreau să mă ajute ei ca să înțelegem toți bine. Eu am nevoie de... aici, Vlăduț, am vrut să spun că ești voluntar. Hai aici. Na. Și ia-l și pe prietenul tău cu tine. Haideți, nu ești prietenul lui. S-a uitat în altă parte. Na. Ia, haideți și, hai și tu de acolo, domnișoară. Pe partea asta e mai scurt. Ne-am înțeles între noi, puteți merge la loc. Stați. Le-am spus că trebuie să facă ce le spun. Și exact aia au făcut. Da. Aici, Vlăduț. Ușoară, Cătana, fiți aici. Așa. No, ei doi reprezintă pe Adam și pe Eva. Cum te cheamă?
Nicolas.
Nicola se reprezintă pe Dumnezeu. Ei arată ca Adam și Eva. Imaginea cu privire la Dumnezeu nu o putem nimeni bănui. Dar acceptați slăbiciunea exemplului. La început, Dumnezeu i-a creat pe oameni după chipul și asemănarea sa și a pus așa față în față. În Eden se întâlneau și erau în comuniune zi după zi. Oamenii vedeau fața lui Dumnezeu. Domnul a spus că așa va fi în veci, dacă nu vor mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, că atunci când vor mânca, vor muri. Oamenii n-au ascultat, au mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului și, într-un cuvânt, au întors lui Dumnezeu spatele. Asta au făcut. Stați lângă o lată. Nu-ți fie teamă. Na. Domnul le-a căutat și a văzut așa. I-a lungat din Eden. A rostit peste ei blestem. Într-un cuvânt, Dumnezeu s-a întors și el cu spatele. Între Domnul Dumnezeu și oameni s-a făcut o prăpastie. S-a înălțat un zid. Profetul Isaia l-a numit zidul păcatelor noastre. În fiecare zi a vieții lor, oamenii s-au îndepărtat tot mai mult de Dumnezeu. Prăpastia, tot mai adâncă, zidul tot mai înalt. Era imposibil ca vreun om să se întoarcă cu fața înspre Dumnezeu. Robia păcatului îi condamna să trăiască pentru veci în țara care se numește țara în care stăpânește întunericul. Din partea sa, Dumnezeu nu putea să se întoarcă cu fața înspre oameni. Odată, un om tare plăcut lui, dintre muritori, i-a făcut o rugăminte. Doamne, a zis Moise, arată-mi fața ta. Și Dumnezeu a spus, nu se poate, Moise. Că dacă vreun muritor îmi vede fața, moare, în clipa aceea moare. Nu se poate. Cum se va rezolva această problemă, această încurcătură, această problemă de esență? Cum? Dumnezeu a gândit un plan. Aici. Hai. Al pretendea meu. Uite cum i-a câștigat și pe copii. Da. Vedeți că voi stăm, noi stăm cu minți când suflați voi în trompete? Ne trezim. Da. Ia. Tu ești... Sigur? E Marius. Marius îl reprezintă pe Domnul Iisus. Între Dumnezeu Tatăl și Domnul Iisus, Sfântul Duh era acolo. S-a ținut un sfat. Și s-a spus așa. El, Domnul Iisus, era Dumnezeu împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Și între ei a fost o vorbă. Cine va merge pentru noi? Pronumele noi din profeția lui Isaia subliniază treimea. Cine va merge pentru noi? Fiul a zis, iată-mă, trimite-mă. Și el, Iisus, s-a dus între oameni. S-a întrupat. Efectiv, prin actul întrupării, a devenit om. A fost trup, ca noi, suflet, ca noi, a avut duh, cum avem noi. A crescut printre oameni, cum ne crezi nouă copii. A plâns, s-a bucurat, a crescut, a flămânzit, a obosit și toate acestea, precum un om. Și la vreme potrivită a murit pe cruce pentru păcatele noastre. El s-a pus aici la mijloc, între Dumnezeu și oameni. Era singurul în stare, pentru că om fiind, se lega de noi. Era de-a nostru. Era neamul nostru. Vorba epistolei către evrei, s-a făcut părtaș cărnii și sângelui deopotrivă cu noi ca să ne poată înlocui prin moartea sa pe cruce. Aveam în el bază, temei și avem și vom avea în veci. Dumnezeu fiind, știa cum e Tatăl. Îi împărtășea inima, îi împărtășea ființa, natura, cum zice în epistola către evrei 1, versetul 3, 4, pune rogul acolo, o să vedeți un text, o declarație a Scripturii extraordinară. Evrei 1, 2 și 3, 4, cât o fi acolo în început. Da. Versetul 2, versetul 3, 3. Auziți, El, Iisus, care este oglindirea slavei și întipărirea ființei lui, a lui Dumnezeu, care în toate lucrurile, care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Dar aici așa, el care este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui. A zis cine este? Iisus este întipărirea ființei lui Dumnezeu. Adică e natura lui Dumnezeu. Era legat de Dumnezeu. Era singurul capabil dintre oameni să vadă fața lui Dumnezeu și să nu moară. S-a pus la mijloc. Pe noi ne-a reprezentat, pe Dumnezeu Tatăl l-a îmbunat. Dumnezeu a primit jertfa Lui prin faptul că l-a înviat din morți, se confirmă. Și această jertfa lui Iisus îl lămurește pe Dumnezeu Tatăl să se întoarcă cu fața către oameni. Împăcarea e posibilă. Ușa mântuirii este deschisă. E cu mâna legată de... Da, Marius. Și acum vă întreb, ei oamenii, stai acolo, păcătoșii de... Vezi, el știe. Ce trebuie să facă? Ce trebuie să facă? Zii, Vlad. Ce trebuie să facă? Să întoarcă. Da, acum se rușinează, mai târziu se vor mândri. Azi că și noi am fost ca ei și știm filmul până la capăt. Frații mei, asta este actul întrupării. Rostul lui Hristos care s-a pus între Dumnezeu și oameni. Dumnezeu, și asta ne leagă de Dumnezeu și om, și asta ne leagă între noi și pe noi de El. Și acum în încheiere, cum vom sărbători sărbătorile acestea? Copii, puteți merge la loc. Dacă vreți. Domnul se binecuvânteze. Să-i ochiți și să le dați bomboane la urmă. Au zis, ce bomboane? 5 lei. Așa. Ce vom face, oameni buni? Înțelegeți dumneavoastră, eu ce să spun, odată întrebat fiind de unul dintre dascălii mei ce înțeleg, i-am spus așa, domnule profesor, înțeleg că nu înțeleg, dar cred. Cum să priceapă mintea mea de om acest mister? Mă atrage și mă face să mă închin și să mă bizui pe ce găsesc scris. Și dacă el s-a întrupat, se cere și noi să întrupăm prin viața noastră în fiecare zi cuvintele Lui. Cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup. Se cere acum noi, ucenicii, să întrupăm în viața noastră cuvintele Lui și să fim printre oameni martorii Lui. A venit la Isai, zice Scriptura, și Isai nu l-a primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce crede numele Lui, le-a dat dreptul să fie copii al lui Dumnezeu. Cu acest gând și cu această perspectivă, aș vrea să cântăm ultimul colind al acestei seri. E seară de colind și eu așa știu de când mic că la colind se stă mai mult. Nu. Colații sunt mai buni. Da. Invit corul, corul de copii și pe noi toți să cântăm acest ultim colind intitulat S-a întrupat cuvântul.